Elsku mamma, það er allt gott að frétta af mér. Mér líst vel á fjölskylduna hennar Ingu. Pabbi hennar heitir Sverrir Guðnason. Hann vinnur í banka. Mamma hennar heitir Auður Björnsdóttir og hún er kennari. Inga á tvö systkini, einn bróður og eina systur. Þau eru öll mjög vingjarnleg og duglega að kenna mér íslensku. Bið að heilsa öllum heima, þinn Marko.
Hvað gerir Sverrir?
Hann vinnur í banka.
Hvað gerir Auður?
Hún er kennari.